Rakkoonna keenya magaalaa Dirree Dhawaa balaa dargaggoonni seeraan ala gurmaa'an geessisaniin kan mudatedha jedha bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa. Bulchiinsichi akka ibsetti namoonni nagaa hawaasa magaalatti bo'eessan kun saba keessa dahachuu kan barbaadan ta'us saba kamuu bakka hin bu'anii jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Maddi isaa yaa'u keessaafuu garuma gurmuun kee jira. Garee hattummaadhaan nama waliif buustee qabeenya namaa saamuu wajjin wal qabatee dukkaannanii magaasan namaa saamuu wajjin wal qabatee qaaqni ijaa irratti wanti kun kan eegale halkan machaawanii jechuudha. Ijoollummaan achitti duriyyummaan waliif bu'anii qafiira dhaqaniiti. Qafiira addabaabaayii baajaajii jechuutu jira. Baajaaj bultusa hin caccabsanii ijoolleen qafiiraati ijoollee dachaachuutii baajaaj keenya caccabse ja'anii sanirraa waliif bu'iinsi guddaan kan ka'e bu'iinsa san jidduutti ammoo qabeenya namaati kan saamame. Ammaan tana nama hin beekamne jira. Nama garuma ijaaramtee bulchiinsuma amma jiru kana yookaanis bulchiinsuma akka Itoophiyaatti bulchaa jiru kana garee hin feene jira. Gareen san gaa ijaaramtee ija siyaasaatiin uummata keessatti odoon ta'in duriyyu matana warra hashiishaaf kana dhugu gurmeessanii idduma magaalaan jirtutti kanaan kan jeequmsa uumaa jiranii.
Gareen wal gurmeessee jettan kuni garee akkamiiti? Gurmiin kuni gurmii seera qabeessa bo'o wantoota akkanaa dalagaa?
Amma gurmiin nuti qabnu gurmii takkaafillee beekumsi hin jiru akka magaalaa bulchiinsaatti waa takka namni nuti gurrees hin jiru. Kana keessaas dhugaa walii hinna. Namni qabeenyaan isaan deeggaruus ni jira achi keessa. Amma lafa jalatti warra jiru ijoollee Dirree Dhawaa Lijoosh Hibrat jaameeti duraan kan gurmaa'anii achi keessa warri soltuu hojjetu ni jira. Irra guddaan ammoo hojii siyaasaati kan hojjetamu. Wansaa kana hojjaameeti gareen deemaa jiru. Kallattiin itti deemamaa jiru kallattii biyya Jibuuti. Hidhuuqannaafis nam takkaafis hin kennine seeraanis hin ijaaramne nageenya uummataati amma wanni nu yaachisiisu jiru. Waa'ee garee ijaarameetii fi kanaa miti. Oofishaalee akkamitti uummanni bobbahee nagee hangalaa? Barrabshaan duraanis numa godhamtii gaafa ammaan tana akkasitti fincile kaasamee mootummaa garagalchaa ture qeeroonis kanarra bahee wareegama kafalaa ture san qabeenyi saamame ni jira. Yeroo sanitti lubbuma ijoolleeti kan wareegamaa ture. Amma kana keessatti ammoo ergamni jiru maali? Kollaapsi godhuudha. Wanni biraa takka hin jiru. Kana mootummaa harka micciiranii aangoo jijjiiru kun ammoo gonkumaahu waan tahaatii miti.
Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanatti warri alaa deeggaramee dinagdeedhaan illee achitti osoo beekamtii sirnaa kallattiin hin qabaatiin ijaaramee sadarkaa kanaan jiru osoo jiraachuu arguu caalmatti iyyuu immoo walitti bu'iinsaa fi rakkoolee garaagaraaf sababa ta'aa osoo jiraachuu arguu bulchiinsi magaalaa akkamiin use obbo Kadir?
Bulchiinsi magaalaa maaltu jira seete namni gaa gurmaa'ee sossohuu mirga isaati. Amma eega jeequmsa keessa seenee namni karan deemu jira arkeene kana murtii nuti akka caasaa mana mariitti kaayame ni jira. Akka hoggansattis wanni kaayame ni jira. Yeroo gabaabduu tana keessatti wanni godhamu qabu yaa'u miidiyaafis ofiishaalii booda godhuun keenya oolamu tarkaanfii uummata kana tasgabbeessuu wajjin wal qabatee namni seeraaf dhiyaachuu qabu seeraaf dhiyaata. Namni gorfamuu qabu ni gorfama. Amma booda wanni harki marannee teenyuufis takka hin jiru. Uummata bal'aas mari'achiine uummanninis wanni jechaa jiru olaantummaa seeraa nuu haa kabajamuudha. Sababaa namni isaan jidduutti zarafee summii isaan keessa facaasaa jiruu fi waa'ee gara sabaa deebisaa jiran. Anamma dachaatus mari'achiise uummataa wajjii waliin lollee saba Oromootii wajjii waliin lollee walirraa dhallee walirraa horree waliin gurgurachaa jira jaal. Hawwan qafiiraa keenyaaf dubbise. Hawwan qafiiraatii fi amistanyaa jiru nuti olaantummaan seeraa haa kabajamu. Ammoo wanni jeequmsi godhamaa jiru hachuudhaa kanaafuu tarkaanfii olaantummaan seeraatiif haa fudhatamu jedhameeti kan ka'aa ture. Miira kana keessaa ba'an akkamitti qajeelfama mootummaa kana daandiirratti as deebisnee nama seeraaf dhiyaatu akkamitti dhiyaachuu qabaa namni ganda jeequmaal tuhuu qabaa waan jirus waan dhumee jiru jecha ammaan tana asummata bal'aa toora nama 500 abbootii amantaarraa abbootii hundarraa'u. Walii yaamnee maalii wanni jettanii waan jiru wajji uummatarraa haa dhufu amma uummata mari'achiisu
Esahu amma jiratoni magala dredwa to kotoko kanisan ko matani polisi humni adda yolle kanar gorani gafanamni gafi ofi gafachu fi yudemu nama tumani nama chafakani wanje dukasan rakon sadar ka kanana hawasni kallati danisin tihimate akiboda qorachu da yal tanjira bokaris
polisi rati hankini ka asureni jira hankina san akabulchin satti mutis lalle wan sirrau kabulis reese najenne wali galle jira mana mari nageenya ratis wali galle jira ammo qabata mangabbu ame wani diacha diuni jira chani lala de muni sibarbachi sada institutiona odon tehin namni dunfa kabu rakkoti dunfa kabu ni jira gare polisi reisa namni rakko dunfa kabu ammo gutun polisa san yechu indendenyo qabata manammo sabatakkato olantu ma irqaba wan jansan is qabata malalle mana kenye mana mutibulchinu ifkaisa de bisnelalle amma san gettenye wonni mutimurte isine saba sablamman sirriti lalame tohu qaba kuni officially wan mirgate himale khada wan godamu mich kun mirga ummata ti wan ummanni fede apply gorun ujiro olchun barbachi sada ummata bulchine egejenne
ademsa gama lameni niyu umamatrin jiru kana kesa tokko lafinsa bulchinsa magalichati kannen jedan jiru bulchinsi magalicha rakkon adda isa mudate maltu jira
la rakko bulchinsa mantan araddan ti hoggannu saradda wajji walqabate achirras polisi ni jira tabiya ras polisi ni jira kabaleni subbonsinis ni jira ogansi fenya yo gabwe ummata rati hojjete nage ummata e gundenne yeruma hattumma da fi wana da adda din jaran te tanani kollapse te jira amma nuti akka mudummati tammayi yero alhada rafshan kun kanko continuously yero unda jawndo don tin alhada e getani ru amma kana ke sa malchu jira namni hokkaro umujira chuni mala ammo irrechi da afa khabajamu finni rati irrechezani wajji walqabate jirre dawarratti wanni dura rafshan kaati takkasan kummale yero ayyanu ma akkabiyole sattiga oromun kabajadintu wajji walqabate yo kande mamute he rakkon kaute korakisa implication askannama amma dabba dagennen jolle hunda gorsa jirra gama khani rais gorsa jirra amma bodammo wanni akkanatti gorsinu sinjiru olantumma warri amman tana seraf deyacha kabama jirus ni jira warri amman tana seraf deyate mane hida jirus ni jira irragan irratti kabata manbehe jechuda warri kulkulle famu jiru ni jira atarkan fin amma barbaachistu wan bira odon tehin akka motummatti seera lafa kaayame jiru kana apply goone itti deemuda wanni nudi betakkan jiru amma sorban kana keessatti olantumma seera kabachisiisuda wanni ifduba deebinu sinjiru shani ammanta
obbo Kadir Jawar ittana kantiba bulchinsa magala dredawa gafif deebi kanaaf maqaa dhaggeeffattoota radio sagalee amerikaan ulfaata galatooma
yeshini sulfaata galatooma hayi.